បាទអឹងប៊ុនថនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី3ខែមិនិលឆ្នាំ2016នេះរួមមានសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ត្រូវបានដោះលែងបន្ទាប់ពីតុលាការព្យួរទោសក្រសួងព័ត៌មានការពារជំហរលើការមិនអោយផ្សាយបទចម្រៀងមួយបទរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទអឹងមុនថនសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសកម្មជនបរិស្ថានម្នាក់ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកតំណាងឲ្យជនជាតិជួងតែងតែចេញមុខការពារតំបន់អរ៉ៃនៅខេត្តកោះកុងត្រូវបានតុលាការខេត្តនេះកាត់ទោសដោយព្យួរទោសមួយឆ្នាំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រួសារជន់ជាប់ចោតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលករណីនេះបានចាត់ទុកសាលក្រមនោះថាជារឿងអយុត្តិធម៌លោកលីបេឡាមានសេចក្តីរាយការណ៍
ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកអួងត្រៃបានឲ្យដឹងថាតុលាការខេត្តកោះកុងបានប្រកាសសាក្រមលើជនជាប់ចោតវ៉ែនវ៉ននៅព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាដោយតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកវ៉ែនវ៉នរយៈពេល1ឆ្នាំលើបទល្មើសប្រមូលផលព្រៃឈើខុសច្បាប់លោកបន្ថែមថាតុលាការបានសម្រេចដោះលែងលោកវ៉ែនវ៉នឲ្យរួចខ្លួនជាស្ថាពរនៅល្ងាចនេះដោយទោសដែលនៅសេសសល់គឺព្យួរទោស
តែពេលគេសម្ដែងព្យួរទៅអញ្ចឹងហើយក្នុងឡងប្តឹងតបរិញ្ញាហ្នឹងហើយខាងខ្ញុំខ្ញុំបានឯកភាពថាមិនប្តឹងតទៅនឹងសេចក្តីសម្ដែងរបស់តុលាការទេអញ្ចឹងបានដោះលែងព្រាមហ្នឹងណាតាមគោលការណ៍ច្បាប់ទៅផលយៈពេលប្តឹងតទៅរិញ្ញារបស់រិញ្ញាវាមួយខែណោះអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនេះដំណើរការនេះអញ្ចឹងទៅខាងខ្ញុំតាមនាយកាហ្នឹងខ្ញុំនឹងឯកភាពនៅសេចក្តីសម្ដែងហ្នឹងអញ្ចឹងចាំងលោកជាក្រុមជំរះហ្នឹងគាត់សម្ដែងដោះលែងព្រាមដែរអញ្ចឹង
លោកស្រីឥតម៉ូថូរ៉ាមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកវ៉ែនវ៉នប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថានេះគឺជាកម្រិតទោសទាបបំផុតប៉ុន្តែលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការកាត់ទោសនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេដោយសំអាងថាកូនក្តីរបស់លោកស្រីមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់នោះទេភរិយារបស់លោកវ៉ែនវ៉នគឺអ្នកស្រីមនសុមនអាយុ34ឆ្នាំក៏ថ្លែងថាតុលាការកាត់ទោសលើប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនត្រឹមត្រូវនោះទេព្រោះប្តីរបស់អ្នកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តខុស
ចាខ្ញុំចូលថាវាមិនចំស្របប៉ះបើថាកាត់ទោសអញ្ចឹងយើងកាត់ឲ្យដាច់តែមិនចាំដាក់ជួអីទេថាយើងទោសប៉ុណ្ណឹងវាមិនទៅជាស្អីខុសព្រោះដូចខ្ញុំធ្វើនេះទៅធ្វើជាលក្ខណៈមួយរួមក្នុងសហគមន៍
មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ខេត្តកោះកុងលោកហ៊ូអ៊ីនមានប្រសាសន៍ថាលោកសាទរចំពោះការដោះលែងលោកវ៉ែនវ៉ននេះប៉ុន្តែលោកថាតុលាការគួរតែទម្លាក់បទចោទទាំងអស់ព្រោះលោកវ៉ែនវ៉នគ្មានទោសនោះទេលោកបន្ថែមថាលោកវ៉ែនវ៉នមិនបានប្រព្រឹត្តខុសក្នុងការទទួលអនុផលព្រៃឈើដោយការចោទរបស់តុលាការនោះទេគឺលោកគ្រាន់តែទិញឈើយកមកសាងសង់ទីស្នាក់ការរបស់សហគមន៍តែប៉ុណ្ណោះ
បានបងគាត់គឺជាសកម្មជនដែលលេចធ្លោនៅទីហ្នឹងដែលគាត់មានការសកម្មក្នុងការដឹកនាំប្រជាជនតវ៉ារឿងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ដូចជាចូលរួមការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗដូចជាការចូលរួមការតវ៉ាពេលដែលសកម្មជនមេដាសង្គមជាតិ3នាក់ឲ្យដោះលែងឲ្យតុលាការដោះលែងគឺគាត់មានវត្តមាននៅជាប់រហូតគាត់មានសកម្មក្នុងការពារធ្វើហ្នឹងអញ្ចឹងការចាប់គាត់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលអយុត្តិធម៌ក្នុងន័យគម្រាមកំហែងសកម្មជនដែលឆ្លងមានទានធម្មជាតិខ្លាំងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីគម្រាមកំហែងពួកគាត់ហ្នឹងគាត់មានសកម្មភាពតទៅទៀត
គូបញ្ជាក់ថាលោកវ៉ែនវ៉នត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនជិតកន្លះឆ្នាំចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2015ពីបទប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតនៅក្នុងភូមិរិស្សីឃុំជំនប់ស្រុកថ្មបាំងលោកជាសកម្មជនព្រៃឈើដែលធ្លាប់ដឹកនាំពលរដ្ឋតវ៉ានៅក្នុងតំបន់នោះជាពិសេសគឺការពារតំបន់អរ៉ែងខ្ញុំលីបេឡា VOD ភ្នំពេញ
នៅប៉ុន្មានថ្ងៃនេះអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនបាននាំគ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងខ្សែអត្តសម្លេងដែលគេបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដែលគេសង្ស័យថាអាចជាសម្លេងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងមួយរូបសន្ទនាជាមួយស្រីកំណាន់ចិត្ត xâm lệnh bạch thầy nút trọng bàn kịp sai bằng tốt tam xa bồn miết mùi chùm luôn hai trọng bàn mà chạy thà nền nếch ngọt thá ta chỉ riêng bất rư còn ta chỉ riêng đại trọng bàn kịp bởi đất láng khăn nông hạt phó nội dụ bài khăn nạ đại bộ cổ lập biệt bón mình toàn chanh múc bỏ xa rài cả đời này ní nẹ bị phía xung cung dồn thá phía kỳ biệt bón cua tệ đại xa phía xìm ngắt lò chiếm bọt đặc cảm lộng nhầm sắc khóm rây cả
អ្នកសិក្សាផ្នែកនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាគណៈបកប្រឆាំងគូរសាភាពស្ងៀមស្ងាត់ជាជាងឆ្លើយតបទៅនឹងការលួចបញ្ចេញខ្សែអាចសម្លេងដែលអះអាងថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់នៅពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមថាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់ជាមួយនឹងស្ត្រីក្មេងម្នាក់នេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេពលគឺកាលពីមុនការបោះឆ្
ក្រោយមកករណីនេះត្រូវបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនៅពេលដែលលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនចាប់អារម្មណ៍ដោយចាត់ទុកថាជាល្បិចកលនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្មីៗនេះខ្សែអត់សម្លេងជាច្រើនត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយអ្នកខ្លះថាសម្លេងនោះជាសម្លេងពិតរបស់លោកកឹមសុខាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតថាជាសម្លេងកែច្នៃតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏ជំរុញឲ្យលោកកឹមសុខាគួរចេញមុខប
បណ្ដាញសង្គមនោះលោកថាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានមន្ត្រីជំនាញណាបញ្ជាក់ថាជារឿងពិតនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើពិនិត្យមើលពីប្រវត្តិមេដឹកនាំនយោបាយទាំងមេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកថាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បែកធ្លាយរឿងស្នេហាលួចលាក់ដូចគ្នាលោកកែមលេខបញ្ជាក់ថាយកល្អបកប្រឆាំងមិនគួរចេញមុខបកស្រាយករណីនេះទេដោយលោកគិតថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍តែលោកថាទាំងពលរដ្ឋទាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកទាំងពីរគួរជំរុញមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនឲ្យគិតពីប្រយោជន៍ជាតិជាជាងយករឿងបុគ្គលទៅរិះគន់គ្នា
មាននយោបាយធ្វើនយោបាយដើម្បីទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមមិនមែនធ្វើនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងទេចាំណាខ្លួនឯងក្រខ្លួនឯងមានខ្លួនឯងរឿងអត់ត្រូវខ្លួនឯងអត់ស្អប់អានឹងមិនមែនជួយដោះស្រាយខ្លួនឯងទៅដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងយើងគួរតែមានការជជែកពីរឿងបញ្ហាសង្គមជាជាងបញ្ហាបុគ្គលព្រោះបញ្ហាបុគ្គលគឺមកហើយក៏ព្រោះមនុស្សអ្នកខ្លះមកបញ្ញើអ្នកខ្លះតើអ្នកអាចជួយកាត់ជាអ្នកអាចជួយកាត់ជាអញ្ចឹងយើងចេះតែជជែកយកបញ្ហានោះទៅវាជាបុកច្បល់អ្នកខ្លះជួយចិត្តនារីច្រើនអ្នកខ្លះជួយចិត្តប្រពន្ធទៅខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាខ្ញុំវាលោកលោកខ្ញុំខ្ញុំថាបើមិនបោះទៀតក៏អ
ស់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកកែមលីបង្ហាញការខកចិត្តថាបើការសន្ទនាជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានគេតាមដានស្ដាប់និងបញ្ចេញជាសាធារណៈគ្មានការទប់ស្កាត់បែបនេះលោកបានប្រៀបធៀបការលួចស្ដាប់នេះទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហម
ហើយការដែលលួចខកចម្លែងការដូចអីហ្នឹងវាជាអំពើអយុត្តិធម៌វាព្រោះអីទូសັບយើងឯក្នុងនៃបុគ្គលប្រតិពន្ធស្នេហាពេលជួបពេលបលុបអីចឹងគេស្ដាប់រហូតចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបរិបទសង្គមមួយដែលអាក្រក់ជាងសម័យកុលកោទៀតណា
មកដល់ពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់ចេញលិខិតបកស្រាយករណីបែកធ្លាយសម្លេងសន្តិនិកដែលគេអះអាងថាជាសម្លេងលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់នោះនៅឡើយទីចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកនេះវិញគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែរដោយលោកថាមិនចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថារឿងនោះលោកថាជារឿងដដែលដដែលសាស្ត្រាចារ្យជាសាស្ត្រនយោបាយលោករស់រវុធលើកឡើងថាការបញ្ចេញសារថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះមានស្នេហាលួចលាក់លោកថាមិនមែនជារឿងថ្មីទេសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនៅកម្ពុជានោះក៏ប៉ុន្តែលោកថាបើទោះបីជាការប្រើនយោបាយបែបនេះក៏ដោយលោកថាតែគណៈបកប្រឆាំងមិនធ្លាប់ចោះការគ្រប់គ្រងទេលោករស់រវុធឲ្យដឹងទៀតថាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេះបង្វែរករណីនេះទៅជាការពង្រីកគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅជាការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាគណៈបកនេះនឹងតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងដែលលោកថាប្រសើរជាងប្រៅពីវេលាបកស្រាយតែរឿងបុគ្គល
រឿងស្នេហារបស់បុគ្គលយើងកុំយកមកលោកឡំសូមបីតែចាងឈីងប្រពន្ធម៉ៅជីតុងប្រទេសចិនក៏នាងបាននិយាយថាគ្មានបុរសណាដែលមិនចង់ស្រីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមិនដឹងធ្វើម៉េចបានអញ្ចឹងទេយើងកុំយករឿងស្នេហាមកលោកឡំជាមួយនឹងនយោបាយវានាំឲ្យប្រទេសជាតិច្បងច្បល់ហើយអ្នកដែលខាតគឺជាតិអ្នកដែលខាតគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទ
លោករស់រវុធរំលឹកបរដ្ឋខ្មែរសកម្មជនគណៈបកនយោបាយគ្រប់និន្នាការព្រមទាំងអ្នកនយោបាយផងដែរឲ្យក្រឡេកមើលពីអតីតកាលដែលខ្មែរបែកបាក់កើតចេញពីការហែកហួរគ្នានិងប្រកាន់បកពួកបំរើតែប្រយោជន៍បុគ្គលនោះលោកថាអ្នកទាំងនោះគួរយកបទពិសោធន៍នោះមកជំរុញឲ្យខ្មែរចេះធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍជាតិជាលក្ខណៈខ្មែរទីមួយ
សម្លឹងមើលប្រទេសជិតខាងថាតើគេដើរដល់ណាហើយគេកសាងជាតិគេដល់ណាហើយថាតើខ្មែរត្រូវបន្តហែកហួរគ្នាដើម្បីតែអំណាចដើម្បីតែបុគ្គលដើម្បីតែបកពួកខ្លួនទៀតឬយ៉ាងណា
ទាំងអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងអ្នកសិក្សាផ្នែកនយោបាយអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋមានចំណេះដឹងច្រើនពីការតាមដានសកម្មភាពអ្នកនយោបាយពួកគេថាបើគណៈបកនយោបាយណាមួយគ្មានភាពស្មោះត្រង់នឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺគណៈបកនយោបាយនោះទំនងជាមិនអាចដណ្ដើមជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានឡើយខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
លោកនាយកទីមេត្រីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃប្រហែលនេះបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអារម្មណ៍ឬធ្វើអ្វីតាមដែលគេចាក់ឲ្យយើងលោកនោះទេនឹងត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នៅឃ្លាដែលថាកុំឆ្លោះកុំឆ្លើយនិងកុំឆ្លងការលើកឡើងដូច្នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាទំនងលោកកឹមសុខាសំដៅទៅលើការដែលគេចោទលោកថាមានស្នេហាលួចលាក់នោះក្រោយពីប្រជុំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង25ខេត្តរាជធានីដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សនេះលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកបានបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើតទៅមុខទៀតគឺត្រូវធ្វើទៅតាមគោលដៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សនេះលោកថាយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអារម្មណ៍ឬធ្វើតាមអ្វីដែលគេចាក់ឲ្យយើងលោកនោះទេហើយត្រូវរក្សាការអត់ធ្មត់ទៅទៀតដោយដែលលោកបានជម្រាបទៅកាន់សមាជិកគណៈបកកន្លងមកគឺកុំឆ្លោះកុំឆ្លើយនិងកុំឆ្លង
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
ថ្មីៗនេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាស្អាតជានិច្ចរបស់ផលិតកម្មហងមាសក្រោយពីការបិទមិនឲ្យចាក់ផ្សាយចម្រៀងនេះក៏មានការរិះគន់មួយចំនួនផងដែរប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហែលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ចំហថាបទចម្រៀងនោះគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្មេងៗនិងជាការលួចចម្លងស្នាដៃដើមដែលលោកចាត់ទុកថាជាការរំលោភច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ
៍រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលើកឡើងថាការបិទមិនអោយចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងស្អាតជានិច្ចរបស់ផលិតកម្មហងមាសដោយសារបទចម្រៀងនេះប៉ះពាល់ដល់ក្មេងៗនិងលោកចម្លងពីម្ចាស់ដើមដែលលោកថាជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានលោកឃីវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្មេងៗខ្លាំងនិងផ្ទុយពីខ្លឹមសារម្ចាស់ដើមដែលលោកថាជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលោកបន្តថាបទចម្រៀងស្អាតជានិច្ចនេះមានអ្នកនិពន្ធដែលកំពុងរស់រានមានជីវិតនៅឡើយដែលមានឋានៈជាទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន
បើនិយាយពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក៏ខុសហើយទីពីរតែបទអីផ្សេងប៉ុណ្ណេះទុកបាត់នៅក្មេងខ្លះទៅឥឡូវចាស់ទៅដំណាំផងក្មេងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងយើងគួរយើងមិនចង់ឲ្យវាទៅអារឿងញាក់ហឹបហប់យើងមិនថាទេប៉ុន្តែបាត់ឲ្យវាញាក់ទៅតាមនោះទៅក្មេងទៅដល់អាយុធំវាចេះញាក់ខ្លួនវាឯងណាប៉ុន្តែយើងបាត់អាស្អាតជានិច្ចនេះវាជាលក្ខណៈសង្គមមួយនៅឆ្នាំ80ដែលយើងចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិក្មេងដែលក្នុងយើងនិយាយថាចេះតិចអ្នកចេះតិចរៀនអ្នកចេះច្រើនពីអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចរៀនអ្នកមិនចេះណាហើយពីនោះគឺការលំបាកយ៉ាងណាយើងទុកអាបាក់នឹងជាលក្ខណៈសង្គមដែលយើងប្រឹងបណ្ដុះកុមារតាំងពីសម័យនោះមក
លោករដ្ឋមន្ត្រីបន្តថានេះជាលើកទី3ហើយដែលក្រសួងព័ត៌មានបានຈັດវិធានការបិទបទចម្រៀង3បទមកហើយគឺបទសខួរព្រោះស្នេហ៍បទអោបភ្នំពេញអើយនិងបទស្អាតជានិច្ចនេះលោកស្នើឲ្យផលិតកម្មនានាគួរតែនិពន្ធបទចម្រៀងដោយខ្លួនឯងមិនគួរលួចចម្លងបទចម្រៀងពីគេទេក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយឲ្យម្ចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងអស់បញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងស្អាតជានិច្ចរបស់ផលិតកម្មហងមាសដោយក្រសួងថាបទចម្រៀងនិពន្ធថ្មីនេះប្រឆាំងពីអត្តន័យដើមនិងជាអត្តពលមិនល្អដល់កុមារទូទៅក ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាទាំងខ្លឹមសារនិងរូបភាពនៃការសម្ដែងបានប្រឆាំងអំពីអត្តន័យខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងនៃបទចម្រៀងស្អាតជានិច្ចអ្នកនាងបិសុភាត្រូវយល់ដីថាអ្នកនាងជាអ្នកនិពន្ធនិងបង្ហាញគំនិតនៃការសម្ដែងបទចម្រៀងមួយនេះអ្នកនាងបន្តថាអ្នកនាងមិនជំទាស់អ្វីនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងព័ត៌មាននោះទេតែថាបទចម្រៀងនេះគ្រាន់តែចង់រំលឹកពីជីវិតនៅក្មេងដែលលែងឈប់ស្បែកជើងប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងបញ្ជាក់ថាអ្នកនាងគ្មានបំណងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កុមារនោះទេអ្នកនាងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកនាងនឹងប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការនិពន្ធនិងដឹកនាំសម្ដែងនៅពេលក្រោយទៀតវយោឌីមិនអាចតាក់ទងអគ្គនាយករងផលិតកម្មហងមាសលោកអឹងសុកលីបាននៅឡើយទេគួរបញ្ជាក់ថាបទចម្រៀងស្អាតជានិច្ចនេះត្រូវបានផលិតកម្មហងមាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាំងពីចុងខែមីនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវយោឌីភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការក្របខ័ណ្ឌនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាង 18,000 នាក់សម្រាប់ឆ្នាំ2016នេះនៅក្នុងលិខិតមួយរបស់ក្រសួងមុខងារសាធារណៈឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានឲ្យជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌជាង 7,600 នាក់និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាជាង 10,000 នាក់បើតាមក្រសួងមុខងារសាធារណៈការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការនៅឆ្នាំនេះគឺគ្រាន់តែជាការបំពេញចំនួនកន្លែងចាស់ដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍មរណភាពនិងការលាឈប់ពីក្របខ័ណ្ឌគឺมันមានកំណើនមន្ត្រីរាជការនោះទេបើតាមផែនការនោះក្រសួងអប់រំត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌច្រើនជាងគេគឺមានទៅដល់ចំនួន 3,448 នាក់និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន135នាក់មន្ត្រីបណ្ដេតចំនួន296នាក់បន្ទាប់មកទៀតគឺក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌចំនួន775នាក់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន4191នាក់រីឯក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌចំនួន451នាក់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន548នាក់និងមន្ត្រីបណ្ដាចំនួន910នាក់បន្ទាប់មកទៀតគឺក្រសួងកសិកម្មក៏ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការចំនួន333នាក់មន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន182នាក់និងមន្ត្រីបណ្ដាតចំនួន842នាក់ហើយទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ត្រូវការជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌចំនួន73នាក់និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាចំនួន130នាក់ទាក់ទងទៅនឹងមន្ត្រីរាជការដដែលនេះក្រសួងមុខងារសាធារណៈក៏បានក្រើនរំលឹកទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិទៅដល់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយត្រូវធ្វើឡើងឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានស្រាប់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី2ខែមីនាក្រសួងមុខងារសាធារណៈបានលើកឡើងថាការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជូនមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលគឺត្រូវតែគិតចំពោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលណាដែលខិតខំបម្រើការងារពិតប្រាកដនិងមានរយៈពេលអបបរមានៃការដំឡើងឋានៈត្រូវកម្រិត2ឆ្នាំគិតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2016ដោយឡែកក្រសួងព័ត៌មានបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីក្រមអាវាត់របស់ខ្លួនយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការងារដោយពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមគណៈដែលរដ្ឋមន្ត្រីអះអាងថាមន្ត្រីមួយចំនួនបានអសកម្មនឹងការងារនិងខ្វះជំនាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារឆ្នាំ2015និងលើកទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នាំ2016ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានមានប្រសាសន៍ថាកន្លងទៅមន្ត្រីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងនេះមួយចំនួនមានភាពអសកម្មនឹងការងារនិងមួយចំនួនទៀតបានខិតខំរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកតួនាទីនិងមុខតំណែងខ្ពស់តែលោកថាពួកគេមិនបានខិតខំធ្វើការនិងមិនខិតខំពង្រឹងសមត្ថភាពជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់គ្រងទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួននោះទេលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2015ក្រសួងបានរៀបចំជ្រើសរើសមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌថ្មីចំនួន71អ្នកបន្ថែមទៀតតែលោកថាក្រសួងនេះនៅតែខ្វះមន្ត្រីសម្រាប់បម្រើការងារដដែលគួរបញ្ជាក់ថាលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធធ្លាប់បានប្រកាសថាលោកនឹងចូលនិវត្តន៍ឈប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៅអាណត្តិក្រោយគឺឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើព្រះមហាក្សត្រឲ្យដាក់នគរបាលជាន់ខ្ពស់ប្រមាណ50រូបដែលមានឋានន្តរស័ក្តិចាប់ពីផ្កាយ1ដល់ផ្កាយ3ហើយភាគច្រើនកំពុងបម្រើការនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនោះឲ្យចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈដែលវាឌីទៅទទួលបានលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាលោកសូមស្នើដាក់មន្ត្រី49រូបឲ្យចូលនិវត្តន៍ទៅតាមលក្ខន្តិកៈនៃមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទាំង49រូបនោះឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3មានចំនួន7រូបដែលបម្រើការជាប្រធាននិងអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននិងសេនាធិការដ្ឋាននៃក្រសួងមហាផ្ទៃ មន្ត្រីទាំងនោះរួមមានលោកខឹមកានប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលទូទៅនៃសេនាធិការដ្ឋានលោកសុទ្ធថុលអនុប្រធានសេនាធិការដ្ឋានលោកធុនសមនប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអាវុធជាតិផ្ទុះនិងអគ្គិភ័យលោកងួនសវណ្ណាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខលោកសោមលេងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខលោកច័ន្ទចៃអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌនិងលោកញៀនវិបុលអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលទេសចរចំណែកឯឧត្តមសេនីយ៍តូផ្កាយ2មានចំនួន11នាក់ដែលពួកគេភាគច្រើនមានមុខតំណែងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានមួយចំនួននៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រៅពីនោះក៏មានឧត្តមសេនីយ៍ត្រីផ្កាយ1គឺជាស្នងការរងនិងស្នងការនគរបាលខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តព្រៃវែងបន្ទាយមានជ័យរតនគិរីខេត្តកែបស្វាយរៀងកំពង់ចាមព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបជាដើម
លោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុសារិកា101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុគរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាសាលារៀនពហុភាសាបានក្លាយជាក្តីសង្ឃឹមរបស់កុមារជនជាតិដើមភាគតិច
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ជុំវិញការឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយ H1N1តែហៅថាផ្ដាសាយជ្រូកគឺជំងឺនេះបានសម្លាប់មនុស្សអស់68នាក់នៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលនេះរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលមិចស៊ិចបានបង្ហាញថាមានការឆ្លងមេរោគ H1N1 ចំនួន945ករណីហើយបានសម្លាប់មនុស្សអស់68នាក់ខណៈដែលការរីករាលដាលនៅតែបន្តកើតមាននេះបើតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia បាទទូជារដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិចបញ្ជាក់ថាសាលារៀននានាមិនគួរបិទទ្វារក៏ដោយក៏ជំងឺនេះនៅតែបង្កការភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកអូរីរ៉ូនូណូថ្លែងក្នុងសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយនៅសប្តាហ៍នេះថាមិចស៊ិចមិនមែនកំពុងប្រឈមខ្លាំងទៅនឹងបញ្ហានៃជំងឺឆ្លងនេះទេហើយក៏មិនមានហេតុផលណាមួយដែលតម្រូវឲ្យបិទសាលារៀននានានោះដែរបច្ចុប្បន្នអង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានបង្ហាញរបាយការណ៍ថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅប្រទេសកាណាដាក៏កំពុងប្រឈមទៅនឹងការរីករាលដាលនៃមេរោគ H1N1 នេះដែរប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែរៀបចំផែនការដាក់ឲ្យមានក្រុមនគរបាលពិសេសដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដល់ភ្ញៀវទេសចរត្រៀមទប់ស្កាត់បទល្មើសនានារួមទាំងការលួចប្លន់ជាដើមប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជននៅហូជីមិញលោកវៀនថាញ់ផុងថ្លែងក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាការពង្រឹងសមត្ថភាពនគរបាលនៅក្នុងទីក្រុងគឺជាកត្តាសំខាន់នៅពេលនេះដើម្បីធានាដល់សន្តិសុខរបស់ភ្ញៀវទេសចរនេះបើតាមសារព័ត៌មានរបស់វៀតណាមថាន់លៀនញូលោកផុងថ្លែងថានៅក្នុងទីក្រុងអាចរងសម្ពាធដោយសារបទឧក្រិដ្ឋនានារួមទាំងការលួចប្លន់ហើយលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរភូមិឃុំយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហានេះលោកផានអញមីងអគ្គនាយករងនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលក្រុងហូជីមិញបានថ្លែងថាទេសចរគឺជាវិស័យមួយដែលត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាមានសុវត្ថិភាពបំផុតលោកបញ្ជាក់ថាក្រមនេះគួរតែមានកម្លាំងពិសេសមួយសម្រាប់ការពារខ្លួនដោយមិនរងចាំនគរបាលទូទៅអន្តរាគមន៍នៅពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាក្រមនគរបាលនឹងរៀបចំបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្រុមការងារមួយដើម្បីអាចឆ្លើយតបទាន់ពេលមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយកើតឡើងចំពោះភ្ញៀវទេសចរអគ្គនាយកដ្ឋានទេសចរនៃទីក្រុងហូជីមិញបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថាពួកគេទទួលបានកំណត់ទូតពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋពួកគេបានធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅប្រទេសវៀតណាមហើយជួបចោរកម្មរាប់រយករណីបញ្ហាតានតឹងនៅកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលខ្នាតខ្លីៗចូលទៅសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះ ដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីពីក្រមព្រះសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនសាំងឈុនថ្លែងថាតាមការតាមដានរបស់ពួកគេគឺកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់មីស៊ីលខ្លីៗជាបន្តបន្ទាប់នៅក្រោយប្រមាណម៉ោងដែលក្រមព្រះសាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសមួយនេះលោកបន្តថាពេលនេះកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតាមដាននិងវិភាគលើការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកមូនសាំងឈុនបញ្ជាក់ថាគ្រាប់នោះបានបាញ់ទៅសមុទ្រខាងកើតឬសមុទ្រជប៉ុននៅម៉ោងប្រមាណ10ព្រឹកម៉ោងនៅតំបន់នោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន15ប្រទេសបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនដែលបានសម្រេចក្នុងការរឹតបន្តឹងការនាំចេញទំនិញនិងបន្ថែមការត្រួតពិនិត្យទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បតយូហ្គា
កុមារមកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលបានជួបប្រទះនូវឧបសគ្គជាច្រើនបើទោះបីជាពួកគេទទួលបានឱកាសចូលរៀនដោយសារតែពុំមានសាលារៀននៅក្បែរផ្ទះខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សាការប្រើប្រាស់ភាសាដែលមិនឆ្លងបញ្ចាំងពីបរិបទរបស់ពួកគេជាដើមក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពជាតិដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំពហុភាសាទៅដល់សិស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាដែលនឹងជួយឲ្យពួកគេអាចរៀនទាន់កុមារដទៃទៀតព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយអត្រារៀនត្រួតថ្នាក់ការបោះបង់ការសិក្សានិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជាបានចុះទៅដល់សហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចមួយនៅខេត្តភាគឥសានហើយរៀបរៀងបទយកានេះ
កុមារកុមារីជាជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងអង្គុយរៀននៅក្នុងបន្ទប់រៀនថ្នាក់ទី3នៃសាលាសហគមន៍ពហុភាសាមួយក្នុងឃុំកន្ទួតស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះសាលារៀនសម្រាប់ក្មេងៗជាជនជាតិដើមភាគតិចមួយនេះមានចម្ងាយប្រហែលជា30គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តក្រចេះក្មេងៗជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំម្នាក់ៗអាយុជាង10ឆ្នាំប្រហែលជា30នាក់កំពុងអង្គុយរៀនអាននិងសរសេរភាសារបស់ពួកគេជាមួយគ្រូដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដូចគ្នាអង្គុយអានសៀវភៅដែលមានទាំងអក្សរខ្មែរនិងអក្សរភ្នំកុមារីឈានស្រីមិត្តលើកឡើងពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយបានចូលរៀនចេះសរសេរនិងអានភាសាខ្មែរនិងភាសាភ្នំថានាងសប្បាយចិត្តពេលបានរៀនភាសារបស់នាងនិងភាសាខ្មែរដល់កាលពីមុននាងតែនិយាយភាសាភ្នំនៅផ្ទះដូច្នេះមិនដាល់ស្គាល់ភាសាខ្មែរនិយាយយ៉ាងណានោះទេកុមារីដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់ក្លាយជាគ្រូបង្រៀនរូបនេះបានបដិញ្ញាថានាងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនរហូតបញ្ចប់ថ្នាក់ទី12ដើម្បីបានធ្វើការងារដោយអ្នកចេះភាសាខ្មែរដូចតែទៀត
ខ្ញុំពីមុនខ្ញុំអត់ចេះអក្សរខ្មែរឥឡូវលោកគ្រូបង្រៀនខ្ញុំចេះហ
ើយដើម្បីទី12ហើយអូនចង់ធ្វើអីទៀត
ជាអ្នកគ្រូ
មកបរៀនកូនសិស្សយើងដូចគ្នាវិញ
ចា៎
ទោះបីជាកុមារមកពីក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចមានឱកាសបានចូលរៀនពេលខ្លះពួកគេមិនអាចនិយាយឬស្ដាប់ភាសាខ្មែរបាននោះទេការអប់រំពហុភាសាផ្ដោតលើការជួយកុមារជំនះនឹងរបាំងភាសាដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានឱកាសស្មើភាពនៅក្នុងការសិក្សានិងធំលូតលាស់មេតុយល្អិតសម្បល់ស្រអែមកំពុងបង្រៀនសិស្សនាទី3នៅសាលាអប់រំពហុភាសាទេចំឡងលោកពេជ្រនេះអាយុប្រហែល30ឆ្នាំប្រាប់ថាពេលមិនទាន់មានសាលាពហុភាសាក្មេងៗនៅទីនោះមិនចេះពីរបៀបសរសេរអានភាសាជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ខ្លួនមិនចេះភាសាខ្មែរដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងសង្គមខាងក្រៅគ្រូបង្រៀនជនជាតិភ្នំរូបនេះបន្តថាបន្ទាប់ពីមានសាលាពហុភាសានេះក្មេងៗចេះសរសេរនិយាយនិងកត់ត្រាទាំងភាសាជនជាតិដើមនិងភាសាខ្មែរដែលអាចធ្វើឲ្យពួកគេរក្សាបាននូវវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងងាយស្រួលស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងពេលអនាគត
ខ្ញុំជឿថាពេលដែលគាត់បានរៀននឹងភាសាកំណើតនិងភាសាខ្មែរភាសាកំណើតវាជាស្ពានមួយដែលសម្រាប់ទៅរៀនបន្តទៅបឋមឧទ្ធរទី4ទី5ទី6អញ្ចឹងទី7ទី8ទៅដល់ភាសាខ្មែរបរៀនចាប់ពីថ្នាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់ចេះទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាកំណើតគាត់ងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ភាសានោះតាមសហគមន៍និងតាមដូចថាជីវភាពរបស់គាត់ដល់ពេលអនាគតទៅ
ក ុមារមកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលជួបប្រទះនៅឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាពុំមានសាលារៀននៅក្បែរផ្ទះពួកគេមិនយល់ពីភាសាប្រើប្រាស់ក្នុងការបង្រៀននិងរៀនជាភាសារបស់ពួកគេមិនយល់ខ្វះខាតសម្ភារៈសិក្សាប្រើប្រាស់ភាសាដែលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីបរិបទរបស់ពួកគេជាដើមបច្ចុប្បន្នគេឃើញជនជាតិដើមភាគតិចមានការផ្លាស់ប្តូរការរស់នៅច្រើនដោយពួកគេចេះនិយាយភាសាខ្មែរអ្នកខ្លះអាចនិយាយភាសាបរទេសនិងបានសិក្សារហូតដល់មហាវិទ្យាល័យព្រមទាំងមានឱកាសចេញធ្វើការនៅបរទេសក្រៅពីពួកគេមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីការសិក្សាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹមមកពីខេត្តរតនគិរីដែលតែងចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការជំរុញការសិក្សាពហុភាសាអ្នកស្រីក្រញកសុងមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីមានសាលាពហុភាសាក្នុងភូមិរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីមើលឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចអាចនិយាយភាសាខ្មែរនិងទំនាក់ទំនងការងារក្នុងសង្គមព្រមទាំងបង្កភាពងាយស្រួលក្នុងការរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាទូទៅបាន
ហើយណែឡាអតីតមកប្រកួតអេបារភាសាណែទី1មនុស្សជាឆន្ទ
ៈបន្ទាប់ពីគាត់បានរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាពីថ្នាក់ទី1ដល់ថ្នាក់ទី6នៅក្នុងភូមិឃុំគាត់ចប់ហើយឥឡូវមានការគ្រប់គ្រងពីអង្គការខែអ្នកខ្លះក៏បានបន្តការសិក្សាដល់អនុវិទ្យាល័យហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានទទួលការឧបត្ថម្ភក្នុងការបញ្ជូនពួកគាត់ឲ្យទទួលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគរុកុសលដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងក្លាយជាគ្រូក្នុងសាលារដ្ឋហើយសិស្សមួយចំនួនក៏ក្លាយជាគ្រូក្នុងសហគមន៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយក៏មានអ្នកខ្លះមានឱកាសរៀនបន្តដល់មហាវិទ្យាល័យនៅខេត្តរតនគិរីផងដែរ
ក្រសួងអប់រំបានដាក់ចេញនូវផែនការសកម្មភាពជាតិដើម្បីពង្រីកការអប់រំពហុភាសាដល់សិស្សជាច្រើនបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាចិត្តសាស្ត្រក្នុងផែនការសកម្មភាពជាតិនោះមានដូចជាផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែមដល់គរុសិស្សដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចលើវិធីសាស្ត្របង្រៀនពីភាសាទទួលស្គាល់គ្រូបង្រៀនសហគមន៍ពហុភាសាដែលបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដើម្បីឲ្យពួកគេក្លាយជាគ្រូរដ្ឋបោះពុំសម្ភារៈបង្រៀននិងរៀនជាភាសាជនជាតិដើមភាគតិចនិងធានាថាសិស្សទាំងអស់ត្រូវទទួលបានសម្ភារៈទាំងនេះក្នុងចំនួនគ្រប់គ្រាន់ប្រែក្លាយសាលារៀនសហគមន៍ពហុភាសាទៅជាសាលារៀនរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងអប់រំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុននរិនថ្លែងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយផែនការសកម្មភាពជាតិស្តីពីការអប់រំពហុភាសាឆ្នាំ 2015-2018 ដែលរៀបចំនៅខេត្តក្រចេះកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាថាសប្តាហ៍នេះការអប់រំសម្រាប់កុមារជនជាតិដើមភាគតិចកំពុងជួបការលំបាកដោយពួកគេមិនទាន់ទទួលបានការអប់រំប្រកបដោយសមធម៌ដោយកុមារទូទៅលោកបានបន្ថែមថាការអប់រំពហុភាសានឹងជួយឲ្យពួកគេអាចរៀនតាមកុមារដូចទីព្រមទាំងជួយកាត់បន្ថយអត្រារៀនគ្រោះថ្នាក់ការបាត់បង់ការសិក្សានិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជា
ការបង្រៀនពីភាសានេះគឺលើកទឹកចិត្តឲ្យជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបញ្ជូនកូនចៅទៅរៀនអញ្ចឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រផងក៏ប្រកបចាស់ឲ្យគាត់ទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍសមស្របបើមិនជាគាត់អត់ចេះភាសាខ្មែរគាត់មិនអាចទៅរកការងារធ្វើបានទេ
ចាក់តងបាមែងក្លែនគ្រួតក្នុងស្រុកភូមិងាយតាត់ដាន់ងាយប្រកើតឆ្លាប
ផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការអប់រំពហុភាសាទទួលស្គាល់ថាកុមារជនជាតិដើមភាគតិចទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំភាសាកំណើតរបស់ពួកគេនិងទទួលស្គាល់ថាជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតដើម្បីសិស្សទទួលបានជោគជ័យការអប់រំពហុភាសាត្រូវបានអនុវត្តក្នុងការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ2003ពេលដែលអង្គការខែបើកសាលារៀនសហគមន៍ដើម្បីសាកល្បងការអប់រំពហុភាសានៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានក្រសួងអប់រំដាក់បញ្ចូលតាមសាលារៀនរដ្ឋក្នុងខេត្តរតនគិរីក្នុងឆ្នាំ 2007-2008ការអប់រំពហុភាសាត្រូវបានអនុវត្តក្នុងកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សានៅតាមសាលារៀនរដ្ឋក្នុងខេត្តចំនួន5និងកម្រិតបឋមក្នុងខេត្តចំនួន4ក្នុងឆ្នាំ2015មានភាសាជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន5ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមសាលារៀនដូចជាភាសាព្រៃទំពួនកាវ៉ែតនិងភ្នំប្រធានអង្គការខែប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីជូអានសេលីមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចសហការជាច្រើនឆ្នាំរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្រោមកិច្ចដឹកនាំរបស់ក្រសួងនិងការគ្រប់គ្រងពីអង្គការខែនិង UNICEFបាននាំឲ្យមានការរៀបចំផែនការច្បាស់លាស់មួយដែលផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ទូលំទូលាយដល់កុមារមកពីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចតាមរយៈការផ្តល់ជាសៀវភៅសិក្សានិងគ្រូបង្រៀនជាដើម
គណៈពេលដែលការអប់រំពហុភាសាកំពុងឈានទៅដល់ដំណាក់កាលបន្ទាប់យើងសង្ឃឹមថានឹងបន្តភាពជាដៃគូប្រកបដោយផ្លែផ្កានេះក៏ដូចជាការស្វែងរកនៅឱកាសនានាពេលអនាគតដើម្បីបង្កើតផលិតផលនៃការអប់រំពហុភាសានេះបន្ថែមទៀត
បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរហូតមកដល់ពេលនេះសាលាសហគមន៍ពហុភាសាមានចំនួន67ក្នុងខេត្តចំនួន4គឺខេត្តក្រចេះស ្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីដែលក្នុងនោះសាលាចំនួន27ត្រូវបានបញ្ចូលជាសាលារដ្ឋក្រោយសាលាទាំងនោះបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់នាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បានលោកនាងជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មានពេលល្ងាចនៅថ្ងៃប្រហែលនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញសកម្មជនបរិស្ថានជាជនជាតិដើមភាគតិចលោកវ៉ែនវ៉ាន់ដែលត្រូវគេស្គាល់ថាជាអ្នកតំណាងជនជាតិជួងនៅខេត្តកោះកុងហើយចេញមុខតវ៉ាការពារតំបន់អរ៉ៃនោះត្រូវបានតុលាការខេត្តនេះកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំប៉ុន្តែត្រូវបានព្យួរទោសហើយលោកក៏ត្រូវបានដោះលែងមកវិញនៅរសៀលថ្ងៃប្រហែលនេះប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនិងជនជាប់ចោតព្រមទាំងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលករណីនេះបានចាត់ទុកសារក្រមរបស់តុលាការខេត្តកោះកុងថាជារឿងអយុត្តិធម៌ដោយអះអាងថាសកម្មជនការពារបរិស្ថានរូបនោះមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ដោយការដែលតុលាការចោទប្រកាន់នោះទេនៅថ្ងៃនេះប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថាយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអារម្មណ៍ឬធ្វើតាមគេចាក់ឲ្យយើងលោកនោះទេគឺត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅឃ្លាដែលថាកុំឆ្លោះកុំឆ្លើយនិងកុំឆ្លងការលើកឡើងដូច្នេះត្រូវបានអ្នកវិភាគយល់ថាទំនងលោកកឹមសុខាសំដៅទៅលើការដែលគេចោទលោកថាមានស្នេហាលួចលាក់ក្រោយពីប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង25រាជធានីខេត្តដែលធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការគណៈបក្សលោកកឹមសុខាបានសរសេរនៅលើ Facebook របស់លោកថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកបានបញ្ជាក់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្រដែលជាសមាជិកគណៈបកថាយើងត្រូវតែបន្តការងារទៅមុខទៀតគឺត្រូវធ្វើទៅតាមគោលដៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកនេះលោកថាយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអារម្មណ៍ឬធ្វើតាមអ្វីដែលគេចាក់ឲ្យយើងលោកនោះទេគឺត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះដែរអ្នកវិភាគបានលើកឡើងថាគណៈបកប្រឆាំងមិនគួរប្រតិកម្មឬឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងសារអត់សម្លេងដែលត្រូវបានគេផ្សាយថាលោកកឹមសុខាមានស្នេហាលួចលាក់នោះទេលោកនាយកជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានការពារជំហរចំពោះអ្វីដែលក្រសួងព័ត៌មានបានប្រកាសមិនអោយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាស្អាតជានិច្ចលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាបទចម្រៀងស្អាតជានិច្ចរបស់ផលិតកម្មហងមាសត្រូវបានធ្វើការលួចចម្លងពីម្ចាស់ដើមហើយបទចម្រៀងនោះលោកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ក្មេងៗនិងជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទអរលោកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលរៀបរៀងជូនស្ដាប់ដោយខ្ញុំបាទអឹងមន្តធននៅថ្ងៃប្រហែលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា